I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen skal du være til podcasten Historia som endret Norge. Det en glede å ha deg her i denne podcasten hvor mitt mål å sammen med en gjest i hver episode prøve å finne ut bakgrunnen bak disse kjente historiene og figurene og hendelsene som har vært med på å endre Norge og få landet vårt til å bli sånn som det ser ut i dag. I denne episoden så skal vi til 2. verdenskrig, og vi skal snakke om kongens nei og bombingen av Elverum. Vegard Sæther, hjertelig velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk.
Du historiker, forfatter, lektor, og så har du da spesielt fokus på Norge under 2. verdenskrig. Du har blant annet skrevet boken Elverum 1940, den skjulte fienden, som jeg har foran meg her. Og vi skal snakke litt om både bombing av Elverum og kongens nei, og hele den historien der, det fokuset vårt i dag. Og da starter vi jo naturlig nok kanskje i 1940. Det krig store deler av Europa, men Norge, vi jo ikke med. Hvordan forsvarspolitikken i Norge, og hvordan liksom stemningen i Norge i starten av 1940?
I starten av 1940 så Norge et nøytralt land, og det strekker seg jo langt tilbake i tid. Vi har en regjering under Johan Nygaardsvold som fremmer da et nøytralitetsvern. En nøytralitetslinje hvor Norges delaktighet skal skje gjennom Folkeforbundet. Og den politikken, den tviholder Nygaardsvold-regjeringen på, det har den gjort veldig lenge. Og hvis vi skal se på grunnene til det, så må vi se lenger tilbake i tid. Så jeg kan godt komme litt inn på det.
Ja, gjerne det. Fordi hva... Norge har et forsvar på en måte, eller nei? Eller hvordan det?
Nei, det ikke et reelt forsvar. Det ikke så sterkt, så vi kan kalle det det, men det en nøytralitetsvakt som skal forsvare norsk suverenitet og holde fienden ute. Men det svagt besatt. Gjennom mange år så har norsk forsvarspolitikk fått svært få midler. Så det norske forsvaret henger etter på mange måter. Så det rett og slett et nøytralitetsvern vi har når krigen bryter ut.
I min hjemby Bergen så det noe som heter Sandviksbatteriet, som blant annet var ganske sentralt under forsvaret av Bergen 9. april. Men det som litt morsomt at der det fortsatt en sånn nære stein om nøytralitetsvernet, og det, jeg sverger å holde Norge nøytral. Og i etterpåklokskapens øye med så virker det jo ganske naivt. Men det fair å dømme fortiden sånn?
Det fryktelig lett å være etterpåklokk, og det ble jo nedsatt en undersøkelseskommisjon i 1945 som konkluderte overfor regjeringen Nygaardsvold og kalte fremtredende regjeringsmedler derfor pasifistiske. Og det jo, synes jeg da, at grunnen til å tro at faresignaler og sånn burde blitt tolket på en helt annen måte, for det var utvilsomt mange faresignaler som kom inn til regjeringen, og de fikk advarsler også gjennom militære ledere som fastholdt at forsvaret måtte rustes opp for å stå bedre rustet til det som skulle skje. Det ble ikke gjort.
Men vårt naboland Sverige, de ses jo på I dag som en sånn veldig neutral makt, og I likhet med Norge så var de neutrale under første verdenskrig. Kan man ikke tenke at vi jo ikke så veldig ulike I Sverige? Hvorfor endte ikke vi opp som de?
Det handler kanskje litt om Norges beliggenhet, sånn I forhold til strategiske veivalg. Norge hadde en lang kyst. Mm. Tyskland var for eksempel avhengig av jernmalm som ble skipet ut gjennom Narvik og som gikk langs med norske kysten.
Men var ikke den fra Sverige?
Jo, den ble skipet ut fra Sverige.
Men så var det likevel enklere å ta Norge?
Hvis de hadde Norge, så hadde de kontroll på Sverige.
Ah.
Vil jeg tro.
Så det var det som var tanken deres da?
Kanskje.
Ja. Og så det jo sånn at man har jo litt sånn, det nesten litt mytisk starten av 2. verdenskrig. Men Quisling, han ser jo mange på en, som en sentral figur. Ja. Han driver blant annet å sondere med Hitler, stemmer det?
Ja, Quisling har jo gjort sine erfaringer nå som tidligere forsvarsminister. Han har deltatt I Folkeforbundets aksjoner I Ukraina blant annet, med Nansen. Så han har en internasjonal erfaring, og så har han sin politiske erfaring gjennom partiet Nasjonal Samling. Der har det gått veldig dårlig, og det stemmer veldig dårlig overens med Quislings ambisjoner. Men når storkrigen bryter ut I Europa I september 1939, mellom Tyskland og Polen, mellom Tyskland og Storbritannia og Frankrike, da ser Quisling sitt snitt til å komme på banen nok en gang. Nå skal han bli fredsmegler.
Riktig. Og hva ambisjonen hans da?
Nei, ambisjonen å megle mellom Chamberlain og Hitler, og han lager da et utkast til en fredsslutning, en fredsplan, som han ønsker å drøfte med Hitler. Og I den settingen der så blir Quisling en interessant mann, for tyskere vet jo det at han har vært tidligere forsvarsminister, han pro-tysk, han har god kjennskap til norske festningsanlegg, blant annet, og det jo sentralt hvis tyskere har planer om å gå mot Norge.
Så han på en måte bare faller litt på plass innenfor de slagspill på en måte?
Ja, jeg tenker at Quisling blir en veldig interessant person for dem å prate med.
Nettopp. Og så det jo flere andre hendelser som påvirker tyskerne. Det jo blant annet Altmark-hendelsen. Jøssinger, ikke det Quisling kaller de, denne kjente kringkastningen 9. april?
Jo, det skjedde jo I Jøssingfjorden I februar.
Hva var det som skjedde?
40. Nei, der var det et tysk såkalt hjelpeskip som hadde fulgt et stort skip som heter Graf Spee. I Sør-Atlanteren, der Graf Spee torpederte og ødela allierte skip. Av de allierte skipa som ble senket, så tok de fanger, og de ble plassert ombord på Altmark. Etter senkingen av Graf Spee, så setter Altmark kursen for Tyskland, går via Jøssingfjorden og legger seg til der. Og da borer engelskmennene det skipet og frigir fangene med det resultat at flere tyskere dør.
Og dette ses da som et slags, fordi det skjer på, I norsk farvann, så liksom Norge har på en måte mistet litt sin uskyld på en måte.
Ja, altså den norske nøytralitetsvernet skulle jo sørge for å holde fiender ute. Og på mange måter så beviste de jo da at de klarte jo ikke det. Hverken tyskere ble holdt ute, eller Storbritannia ble holdt ute da. Krenkelser hadde foregått innenfor norsk territorium I realfarvevann, og dermed var den norske kystlinja kommet på ny søkelyset ved at norsk nøytralitet ikke klarte å ivareta sikkerheten for fremmede makter som seilte der. Og så begynner tyskerne å tenke, ok, da plutselig jernmalmtransporten I fare, for den går jo langs med norske kysten.
Og da begynner Norge å se litt mer fristende ut og invadere, rett og slett?
Definitivt. Da blir Norge enda mer fristende å invadere.
Og allerede før 9. april så jobber jo tysk etterretningstjeneste I Norge, og de har en tilstedeværelse. De har den her krigsorganisasjonen. Ja, de skriver det på tysk, men det vel...
Ja.
Ja. Hva var det den gikk ut på?
Ja, krigsorganisasjonen var en type organisasjon som... Det tyske Abwehr, den tyske militære etterretningen, opprettet I land, I nøytrale land eller andre land, som de kanskje hadde en plan om på et eller annet tidspunkt å angripe. Så fram til det tidspunktet tyskerne okkuperte, så var KO en organisasjon som jobbet med å samle inn etterretning om militære forhold, veianlegg, infrastruktur og så videre. Sånn at de skulle tilrettelegge for det som eventuelt måtte komme I form av en invasjon.
Men igjen så kommer denne etterpåklokskapen inn. Altså, hvis noen I det dag hadde kommet I nøytrale Norge og opprettet en krigsorganisasjon mens de driver å ha en stor krig på kontinentet, blir man ikke litt mistenksom? Jeg tenker man det her bare diplomatisk affære.
Jo, definitivt, men dette ikke noe som ble skrevet I avisa. Dette her var hemmelige saker, og kamuflert gjennom den tyske legasjonen, da.
Som betyr, altså...
Ja, altså, det, tilnærmet en ambassade.
Riktig.
Ja.
Og Danmark, de blir bare en del av planen for å invadere Norge, eller?
Danmark blir en del av planen, for Hitler klar på det her, at dette skal være et strategisk overfall, det skal være et overraskelsesangrep.
Mm.
For hans store mål, det ligger lenge I vest, og det dreier seg om Beneluxland og Frankrike, som han ønsker å eliminere, for da får han kontroll på det vesteuropeiske fastlandet. Så... Men så kommer det på banen altså spørsmål om britisk etterretning, aktivitet I nordområdet. Dette her gjør at tyskerne jobber kraftig mot å ta Norge før de går mot vest.
Mm.
De vil sikre kystlinja, de vil sikre nordflanken I sitt krigsteater. Hvis britene får kontroll med det, så veien kort over Østersjøkysten og... mot den nordlige delen av Tyskland, hvor tyskerne har veldig få forsvarsanlegg.
Så det blir en del av på en måte, planen, som du sier, og Europa og Frankrike, da?
Ja, det Norge først, og så kommer tanken om Frankrike få dager etterpå.
Men strategisk overfall, det null sånn her diplomatisk spill at de gir oss et ultimatum eller et eller annet? Det bare rett på ingen krigserklæring, eller hvordan gjennomføres det her den 9. april?
Det gjennomføres ved et strategisk overfall som retter seg mot forskjellige byer I Norge, hvor det går såkalte angrepsgrupper mot målene sine. Og på forhånd så har jo den planen fått et kodenavn som heter Weserübung. Det ble bestemt da 2. april at 9. april skal være destinasjonen eller angrepsdatoen.
Mm.
Og fra 3. april så går skipa ut fra tyske havner I en hemmelig aksjon. En stor organisasjon som iverksettes med det tyske flyvåpnet, blant annet. Dette skal være en koordinert aksjon som gjennomføres av marine, flyvåpen og infanteri, som blir fraktet på blant annet lasteskip og så videre. På forhånd har da denne krigsorganisasjonen lagt til rette, for eksempel I Oslo Havn, med at de har et frakteskip der som heter Vidar. Ombord på skipet så det tyske spioner, som skal berette som skal fortelle om hva som skjer når tyskerne kommer. Den tyske overkommandanten sitter jo I Berlin og skal styre aksjonen derifra. Så det liksom bakgrunnen til det som skjer nå.
En veloljet maskineri?
Det et voldsomt maskineri.
Ja.
Ja, det så vanvittig å tenke på de ressurser som ble brukt på det her. At det svimlende.
Men selger de bare inn og begynner å skyte, eller gjør de minste telegram og sier at hei, nå kommer vi for å ta dere?
Nei, det ligger I overraskelsesmomentet, at det ikke skal gis noe på forhånd. Angrepsgruppe 5, med Blücher I spissen, de fosser inn Oslofjorden. De møter Pol 3, vel skipet som først oppdager dem ytterst I Oslofjorden, som blir da beskutt. Da dør jo den første... norsk offiseren, når det skipet blir beskutt. Deretter så de heldige, og de dyktige, og så seiler de inn Oslofjorden.
Men Blücher har jo blitt kjent I norsk minne, ikke fordi det gikk så veldig bra med akkurat den båten?
Nei, det gjorde ikke det. Den kom til Drøbak og Drøbaksundet, og da var det heldigvis, får vi si da, at Birger Eriksen, som var kommandant på Oscarsborg, han... beordrer da ild mot det som skal komme. Og det fører jo til at Blücher blir voldsomt rammet av både kanoner og torpedobatteri på Oscarsborg, og den går da brennende innover I Drøbaksundet. Mens de skipa som følger etter Blücher, blant annet Lützow og flere andre store skip, de får lov til å snu. Mm. Så det jo litt omstritt akkurat det også. Ikke sant? Hvorfor fikk de lov til å snu? Hvorfor kunne de ikke fortsatt da med beskytningen av de andre skipene?
Det her en av de få suksesshistoriene fra 9. april da det kommer til norsk forsvar.
Ja, definitivt. Og Blüchers rolle var jo også svært viktig, for Weserstadt, det ble fastsatt til 4:15 natt til 9. april.
For det her midt på natten?
Dette midt på natta.
Ja.
I ly av mørket så går skipet inn, og på forhånd så har jo Quisling da fortalt tysk etterretning at det lite sannsynlig at kystbefestningene åpner ild.
Mm.
Ikke sant? Så overraskelsesmomentet kunne ha lykkes dersom det ikke var for Birger Eriksen. Så hans rolle jo utvilsomt veldig stor I det som skjer nå.
Og ombord på Blücher, som du nevnte, det viktig skit, der det blant annet både korps og spesialstyrker som har et ganske spesielt formål, og hva det for noe?
Jo, ombord på Blücher så det spesialstyrker som har til hovedoppgave å ta kong Håkon til fange. Han skal sikres for at Hitler skal gjennomføre det som mål med aksjonen, nemlig å få til en politisk løsning ved å okkupere Norge som en såkalt vernemakt. De skal verne Norge mot vestmaktene.
Ja.
Det det tyske bildet.
Det høres litt paradoksalt ut, så ja. Invadere for å redde noen, liksom.
Yes, ja, det det helt enig. Men det I hvert fall den tyske tanken ved det. Og direktivet som ble utformet på bakgrunnen av det her, det skjer 2. April. Da blir kong Håkon gjort til invasjonens viktigste personmål. Spesialstyrkene skal da ta kong Håkon til fange og sikre han for at kong Håkon skal legitimere en tysk-vennlig regjering.
Men altså, ikke det regjering og storting som styrer Norge? Hvorfor har kongen så mye å si I dette her?
Fordi kongen en legitimerende figur, og han offisielt en som skal godkjenne en regjering.
Så hvis han gir på en måte tommel opp,
ja.
Så det greit.
Ja, det skjedde blant annet I Danmark, der broren hans var regent.
Riktig, riktig. Ja. Men når man da altså, nevner seg Norge, det veldig mye forvirring, som du sier I Oscarsborg så skjøt man, men hadde man noe som helst koordinert plan om hva man skulle gjøre hvis tyskerne gjorde dette, eller det bare fullt kaos og fullt forvirring I den norske herren?
Det full forvirring I den norske herren. Så sent som kvelden før så ble det framholdt at fienden, det som vi stod overfor, det var ikke tyskerne, men det var vestmaktene, og det baserte seg på en aksjon som vestmaktene hadde gjort I norske fjorder. Så kaoset, det åpenbarer seg ganske tidlig ved at regjeringen blir helt fraværende I sine meddelelser til folket. Det som kommer fram tidlig på morgenen, da, 9. April, det at regjeringen har flyktet til Hamar.
Mm.
Og det det Koht som forteller når han blir intervjuet av NTB på perrongen.
Så han sier til pressen hvor de skal flykte?
Ja, det tydelig formidlet av Koht den morgenen.
Litt amatørmessig, må være lov å si. Også igjen etterpå klokskapen.
Ja.
Unnskyld for å sette.
Nei, men bakgrunnen med Blücher og Lützow, det var jo også at de skipa skulle representere en kolossal trussel ved at de seilte inn og la seg foran Oslo sentrum med kanonene pekende opp da, mot storting og regjering. Og så videre. Det skjedde ikke, og tyskere famler da på mange måter blinde når invasjonen skjer I Oslo. Og den jo helt sentral, for det utenfor Oslo, eller I Oslo, så sitter jo regjeringen og konge og alle som betyr noe sitter her. Så det viktig å ha kontroll med Oslo og hva som skjer videre. Men senkingen av Blücher, det gir I hvert fall regjeringen en mulighet til å komme unna, og det I første rekke så drar de da til Hamar.
Og da tar de med seg kongefamilien, stemmer ikke det?
Det stemmer.
Så da jo på en måte Oslo igjen litt alene, det jo tross alt hovedstaden.
Det hovedstaden, og her det andre divisjon som styrer, og det dårlig ledelse, det dårlig koordinasjon, blant annet mellom generalstaben og regjeringen, hvor det mangler kommunikasjon I disse vitale timene. Og det fører jo til at blant annet Fornebu oppgis etter hvert, Oslo oppgis uten kamp, og her ligger også alle store lagre som 2. divisjon skal gi til sine soldater som kommer etter hvert til oppmøte, men som ikke får mobilisert.
Nei. Og så det jo også en Vidkun Quisling som blir da sluppet løs I Oslo by.
Ja.
Hva det han gjør?
Nei, altså, når vestmaktene intervenerer da, tidlig på morgenen den 9. april, eller dagen før, nå husker jeg ikke helt det riktig, men da ser han sitt snitt. Altså, han har fryktet at storkrigen skal komme på norsk territorium. Han har sett hva vinterkrigen har gjort I Finland, og nå frykter han det samme skal skje med Norge. Han har sett Polen. Nå blir Norge et krigsskueplass for stormaktene.
Riktig.
Og nå ser han sitt snitt til å komme på banen og overta regjeringsmakten. Og det gjør han da I løpet av dagen 9. april. Han utformer en plan hvor det kommer en ny type regjering på papiret. Og på kvelden 9. april, da går han på radio I NRK-studio, og så proklamerer han da at regjeringen I Ugårdsvold har trådt tilbake, og at en ny nasjonal regjering under Quisling har kommet på banen.
Og dette må I hvert fall bidra til forvirringen som allerede råder.
Dette total forvirring, for husk på det at noe av det viktigste som skjer I krig, det at man får kontroll over medier og kan styre medier. Mm. Og det som veldig mange folk hører på den tiden der, det rett og slett det at de hører om Quisling, men de hører ikke noe fra regjeringen Nygaardsvold som veldig taus. Ikke sant? Hva skjer I forhold til mobilisering, som det også stor tvil om. Skal vi mobilisere eller skal vi ikke mobilisere?
Ja, men hvordan reagerer, altså, det sånn at alle bare sier, ja, ok, det Quisling som vår nye statsminister. Han var jo ikke, som du sier, altså, Nasjonal Samling hadde jo ikke særlig stor oppslutning, ikke veldig populært parti.
Nei, Quisling en veldig omstritt person, og det, noe av det første han gjør på formiddagen 9. april, det å prøve å sikre seg støtte for det han skal gjøre. Han kontakter blant annet sin gamle venn som heter Hans Hjort, som sjef for infanteriregiment nummer 5 på Elverum, som blir sentral I boka med. Mm. De to gamle venner fra Nasjonal Samling, og han ønsker at Hjort skal støtte han I det han skal foreta seg. Men så blir det brutt. Altså telefonlinja blir brutt mellom dem. Men da vet hvertfall Hjort hva som tankene til Quisling, og han gjør alt annet enn å følge dem utover dagen.
Ja, det får vi vært nemlig for I ettertid, men I hvert fall, men, så Storting og regjering og konge, de kommer seg til Hamar, og hvordan stemningen I regjeringen Nygaardsvold nå?
Regjeringen Nygaardsvold en slagen regjering, eller I hvert fall statsministeren. Han sliter med det som har skjedd, og har store kvaler I forhold til hvorvidt han vil fortsette eller ikke. Kong Håkon han og familien søker tilflukt på særlig gård I Vang, og regjeringen drar inn til Hamar sentrum, hvor det da skal være det første stortingsmøtet på Hamar, og det blir satt klokka 12.30 på 9. april formiddagen.
Det må være et utrolig press å være statsminister I disse forholdene her.
Ja, jøye meg. Det... Ja,
du kan skjønne, men han vurderer å trekke seg, stemmer det?
Ja, han vurderer å trekke seg. Så han er hos kong Håkon I løpet av formiddagen, eller før kanskje det andre regjeringsmøtet, hvor han setter frem de tankene der at han ønsker å trekke seg.
Men har vi I mellomtid opprettet noe diplomatisk kontakt med tyskerne, eller det bare helt radiostillhet på den fronten?
Nei, altså natt til 9. april så blir den tyske sendemannen, da, Kurt Breuer, han veldig aktuell, da, for han har fått et memorandum med ekstra antall punkter som han presenterer da, for Halvdan Koht. Det skal skje klokka 04.20, altså etter at skipene skulle ha løgget og sikta mot Oslo.
Ja,
Oslo sentrum.
Da det litt lettere å komme ut I Masum når du har...
ja. Det skjedde ikke, og krigsplanen går jo videre med fallskjermjegere og soldater som tar av fra flyplasser I Tyskland, så alt dette her skjer parallelt. Men ultimatumet det ble fremsatt av 20.04 natta til 9. april, og det et memorandum, eller et ultimatum som regjeringen sier nei til i det neste øyeblikket.
Men hva sier ultimatumet?
Nei, det sier at tyskerne kommer som en vernemakt og skal beskytte Norge for...
De vestlige maktene?
De vestlige maktene, ja. Blant annet da.
Og vi må rett og slett bare la de komme fredelig inn.
Ja.
Og det sier altså Stortinget nei til.
Ja.
Men kunne man vurdert å si ja?
Regjeringen sier nei til det.
Regjeringen sier nei?
Ja.
Mm. Men hvorfor valgte de ikke bare legge ned våpenet og si at ok, det her en større makt?
Nei, altså det kan jo skyldes at skipene ikke lå I havn, blant annet at de ikke hadde den reelle trusselen bak seg, eller at dette her var for voldsomt at de kunne godta. Det var jo, mente de da, et overtramp. Så det vel sånne grunner som ligger bak det vedtaket.
Men Nygaardsvold, han føler altså på ekstremt mye press. Hvordan reagerer han på dette her?
Ja, Nygaardsvold satt ut og svært preget av det her, og... Det jo en slagen mann, I hvert fall frem til 10. april.
Ja.
Så han på defensiven, det merker du godt I stortingsreferater og sånt fra de møter som ble holdt etterpå. at det ikke han som står opp og fremst I situasjonen. Det mer stortingspresidenten Carl Joachim Hambro som kommer på banen nå.
Ja, det ser altså mørkt ut, og som vi nevnte så var jo pressen klar over at man I Hamar, så tyskerne får jo også nyss om dette her. Mm. Og så hvor går da veien videre når det gjelder evakuering?
Nei, altså, husk på det, husker vi tilbake til det skipet som lå I Oslohavn, ja. Det som heter Vidar, der var det tyske agenter som rapporterte om hva som skjedde. Og nå blir jo denne krigsorganisasjonen svært viktig, for de styrer jo feltagenter. Som
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nå blir sendt ut for om mulig finne tilbake til hvor Kong Håkon har tatt veien.
Mm.
Ikke sant? De skal ikke bare gjøre det, men de skal også avdekke hva som skjer av militære aktiviteter ute I distriktene. Så I den settingen så blir det sendt av gårde agenter, og mest sannsynlig så de tett bak kongefamilien.
Det nesten, det helt spesielt å tenke på, at det sånn helt etterretningsapparat som driver og følger etter den gjengen her.
Det veldig spesielt, og det hvis du studerer kildene, så det svært skremmende.
For det en ting som jeg får inntrykk av boken din, at selv I dag så vet man jo ikke helt hvem det var som faktisk var spion, og hvem det var som bare var nysgjerrig, og hvem som bare var rare, og hvem som var sjokket, og hvem som hadde skumle intensjoner.
Nei, det sant altså. Det veldig vanskelig å finne ut av det, men det går an å få et ganske tydelig bilde hvis han lager seg tidslinjer for hva som skjedde. Hvis han sammenstiller mange rapporter og sånn, så blir det på mange måter et tydelig bilde ut av det. Og det går an å trekke en del konklusjoner om at, ok, sånn var det mest sannsynlig.
Mm. Men så statsapparatet beveger seg mot Elverum etter Hamar, stemmer ikke det?
Jo.
For da vi I en posisjon hvor liksom, kyst-Norge jo mer eller mindre okkupert, I hvert fall Sør-Norge, stemmer ikke det?
Jo.
Mens innlandet, der det fortsatt inntil videre norsk territorium.
Ja, tyskerne har jo besatt seg I store byer, og altså, krigen på Østlandet, den jo påvirket av at Oslo må sikres, Oslo må tas, Trondheim skal tas, mm. og det må opprettes forbindelse mellom tyske styrker som står I de byene. Og som det nå, så de tyske broene veldig spredte, og de svagt besatte, og den totale situasjonen nok kanskje mer det her at tyskerne står I fare for å bli kastet ut.
Det vil ikke han av.
Kunne stå til fare for å bli kastet ut hvis den norske herren hadde tolket og sett det store bildet, som selvfølgelig svært vanskelig.
Ja, ja, ja.
Men det var faktisk situasjonen. Så I løpet av formiddagen så blir det holdt det første stortingsmøte på Hamar. Klokka 6:30 på kvelden så blir det andre stortingsmøte holdt på Hamar. Og cirka 7:40 samme kvelden så kommer det illevarslende meldinger inn til det stortingsmøtet om at tyske soldater observert på vei mot Hamar. Da blir det skummelt.
Mm.
I hui og hast så blir det da bestemt at regjeringen skal flykte østover, for for det anses som den sikreste veien nå. Kort vei over til Sverige, kort vei nordover, eller I hvert fall I ganske sikre områder. Så Elverum blir da den neste destinasjonen. Og dit drar regjeringen med tog, et ekstra tog. Og samme meldinger går da I telefon til kongefamilien som på Særlidgård, hvor det da også blir opprødd.
Mm.
Så tar de fatt på veien mot Elverum.
Og da kommer vi jo inn på det som et av, håper å si, en hovedkarakter I seg selv I boken din, nemlig byen Elverum. Ja. Kan du beskrive hva Elverum, hvordan ser Elverum på det tidspunktet her? Hva har den å si for norsk her og generelt Østlandet?
Jo, den svært viktig med tanke på at det hovedkvarteret til infanteriregiment nummer 5 mm. som mobiliseres I en krigssituasjon på Elverum. Det en styrke som på ca. 2600 mann. I tillegg så har Elverum en militærlærer som heter Terningmoen, som en skyte- og vinterskole for infanteriet. På det tidspunktet så det et gardekompani som ligger der, som skal ha trening I skarpskyting. Og I tillegg så det såkalte håndtrekningsfolk der, en avdeling på ca. 60 mann pluss en del befal. Det den totale militære styrken der som der.
Så det en sentral, viktig del av hele militærskjeden?
Ja, for det I en krigssituasjon så blir Elverum på mange måter omgjort til en militærleir. Der har infanteriregimentet sine depoer, og I en krigssituasjon så skal soldater som tilhører regimentet, de skal komme seg til Elverum på kortest mulig tid for å få våpen, utstyr og bli satt opp feltmessig riktig, og få sine sjefer.
Mm.
Ikke sant? Så sånn sett så Elverum kjempeviktig, og dessuten så Elverum et av de få stelle på Østlandet som kan ta imot og mobilisere soldater.
Så det ikke helt tilfeldig kanskje at også statsapparatet finner veien hit?
Det svært sannsynlig at det en bakenforliggende årsak.
Og Elverum på denne tiden her blir jo fort da synonymt med det som blir kjent som Elverumsfullmakten.
Ja.
Hva det den går ut på?
Jo, på kvelden da, sånn I 20:10 på kvelden, så settes det tredje stortingsmøte I eksil da.
Vi fortsetter på 9. april da?
Ja, 9. april.
Det har gått fort.
Ja, det går fort dette altså. Det går fort.
Ja.
Men da møtes de på Folkehøyskolen på Elverum. I løpet av det møtet så blir det vedtatt at Stortinget gir regjeringen en fullmakt til å handle på dens vegne I løpet av krigsårene.
Og det ganske viktig når det kommer til effektivitet, rett og slett?
Det rett og slett veldig, veldig viktig.
Mm.
Essensielt. Så det blir Elverumsfullmakten, den blir vedtatt da på kvelden 9. april.
Og hva det da regjeringen tar seg før? Hvordan går det med Nygaardsvold?
Jo, Nygaardsvold, han har vært passiv. Han har vært passiv veldig lenge, og det Koht som driver fram de møtene her. Etter hvert så blir det da bestemt at regjeringen skal søke tilflukt I Nybergsund, som enda nærmere grensa. Og ut på kvelden etter stortingsmøtet så det en del av dem som tar veien dit. Flere av stortingsmedlemmene, de blir igjen på Elverum.
Mm.
Og kongefamilien drar selvfølgelig, den bryter opp fra Elverum for å dra dit. Så I etterkant av det her så blir det jo holdt et statsråd inne I Bersjøen, og det skjer da den 10. Hvor kong Håkon han har da fått et ultimatum som sier det at tyskerne ønsker at kongen skal utnevne Vidkun Quisling som regjeringssjef.
Og da kommer vi på dette historiske øyeblikket, gjør vi ikke?
Jo. Da fremmer kongen da et ultimatum på en måte overfor sin regjering, og så sier han det at jeg kan ikke godta det her, og da vil ikke bare jeg, men hele kongehuset abdisere.
Tungt stoff.
Tungt stoff, ja. Tungt stoff. Men det fører da til at regjeringen dem godtar selvfølgelig det her, og kongens nei da et faktum.
Men hadde de lyst til å forhandle med tyskerne, og de mer på, de liksom litt mer, hva skal man si, litt mer keen på å ta imot Quisling, og kanskje bare få det her over enn kongene, eller hvordan liksom forholdet der?
Nei, altså, I stortingsreferatene så kommer det jo fram mye, mye rundt det her, og det delte meninger om hva de skal gjøre I den situasjonen som har oppstått. De aller ferskeste stortingsrepresentantene kanskje de som prater aller ivrigst for å stå mot tyskerne.
Nettopp.
Ja, og det veldig interessant når du leser referatene. Så det blandet drops her.
Mm.
Og I tillegg så har vi da en forsvarssjef I Hæren som på mange måter har resignert, altså general Låke. Og I den situasjonen her så det jo da at en ny sjef for Hæren også kommer på banen. Og han blir da utnevnt som ny forsvarssjef, og han heter Otto Ruge. Og det også et sånn vippepunkt I det som skjer videre nå.
For han vil krige?
Han vil krige.
Rett og slett.
Ja.
Men tror du på en måte, hvordan hadde 2. verdenskrigs Norge sett ut om kongen hadde sagt ja her? Eller det liksom, hvis vi skal tenke litt kontrafaktisk, hva tror du kunne skjedd?
Nei, det spennende, men ser vi på veldig mange andre steder, så jo innføringen av diktaturet kolossalt destruktivt.
Mm-hmm.
Så vi hadde jo fått et diktatur I Norge, hvor en nasjonalsosialistisk politikk hadde blitt ført inn I skoler og indoktrinering, rasehat,
diverse. Men Norge blir jo okkupert senere, ikke for å gå tror helt frem, men etter hvert så blir jo Norge en del av, holdt på å si, tyske okkupasjonsområdet, og hva tror du forskjellig da etter at kongen har sagt nei versus hvis kongen hadde sagt ja da og hadde anerkjent Quisling som statsminister?
Ja, da hadde jo ikke regjeringen flyktet til Storbritannia, da hadde vi ikke fått muligheten til å bygge opp en ny norsk hær.
Mm.
Vi hadde ikke hatt uteflåten som hadde blitt stilt på alliert side, og uteflåten vår, den bidro voldsomt til den allierte krigføringen. Så det jo sånne faktorer som da vi hadde missa, og som svært viktige I det store bildet.
Så vi har snakket mye om etterpåklokskapen I dag, men vi kan være trygge på at det her var på en måte en god ting da.
Det var en god ting, sånn jeg ser det. Altså.
Selv om det blir jo selvfølgelig også strid, men det var kanskje uunngåelig.
Ja.
Ja, ok, så kongen har sagt nei, krigen går videre, og Elverum blir jo da sentralt. Det settes blant annet opp da vakter, stemmer ikke det?
Jo, det ble gjort tidlig på dagen, eller ikke tidlig på dagen, men fra I hvert fall etter klokka 16 på 9. april, så iverksetter Oberst Hjort da sine forsvarstiltak rundt Elverum. Og det å sikre alle innfartsveier til Elverum, sånn at mobiliserte soldater skal kunne klare å komme seg til sitt mobiliseringssted. Så dette ble altså gjort før, det litt verdt å merke seg, at dette ble gjort før stortingsmøtet på Hamar på kvelden, og før de får beskjed om at tyskerne på vei.
Men tyskerne, når de får høre at kongen har sagt nei, hvordan reagerer de da?
Nei, dette ikke veldig populært, og det blir jo sendt ut følere for om mulig prøve å lokalisere kongen. Både Quisling og tyskerne gjør det. Og etterretningsagentene jobber med å prøve å få rede på hvor han her. Det det viktigste målet dem sender han, å prøve å få til en politisk løsning.
Mm.
Det klarer de ikke. Og som bakgrunn av det, på bakgrunn av det så skjer det en stor planlegging innenfor det tyske overkommandoen, noe som gjør at Elverum blir et veldig sentralt mål I løpet av de da som kommer. Da.
Mm. Det jo, har jo ettertid vært mye snakk om soldatene ved Midtskogen, og det et sitat på den fra boken din, hvor disse soldatene her, som ingen av de har vel noen særlig erfaring, Norge jo et nøytralt land, frem til da, Fedrelandets skjebne I deres hender, det må være ganske heavy å få høre som en soldat som aldri har sett ordentlig krig før, og her kommer liksom en fremmed makt inn I landet.
Ja, det et godt poeng, for det, boka mi heter også Den usynlige fienden, og det jo litt med tanke på at fienden den kom I fly. De første erfaringene de får med det her, det gjerne fra bombing. Ikke sant? Du har soldatene I Midtskogen, du har et rekruttkompani der, du har en håndtrekningsavdeling, du har sprettebefal, Men aktiv krigføring, det har de ikke opplevd før. Så det klart at dette her første inntrykket her, det brutalt.
Mister Norge litt sin, altså det brukte uttrykket tidligere også, men altså, mister man litt sin uskyld på en måte?
Ja, de gjør på mange måter det. Det skjedde jo noe I morgentima ved Drøbak, ikke sant, som gjorde at du kan sikkert tilføre det I det samme bildet.
Ja.
Men det klart at her står vi overfor en aggressiv makt, og han ser på en måte hva som må til for at det skal temmes.
I ettertid, så, altså etter 2. verdenskrig, så ikke for å hoppe helt frem her, men altså, Norge jo ikke I dag noen som helst form for en nøytral nasjon. Vi med I NATO, vi innimellom med på militære handlinger I Midtøsten, og så videre.
Ja.
Tror du det hadde skjedd hvis ikke både kongens nei og forsvaret hadde kjempet som de hadde kjempet under 2. verdenskrig, og alle disse uskyldsfaktorene, da, for å bruke det begrepet.
Kan nok hende at det har vært sterkt medvirkende til norsk politikk etter 1945. Det naturlig å tro det at det baserer seg på tidligere tids erfaringer.
Mm.
Så det klart at regjeringen Nygaardsvold ville jo holde Norge utenfor de militære alliansene som ble bygget i Europa.
Mm.
Og erfaringer derifra tilsa var kanskje at det var kanskje ikke så lurt.
Men så vi altså da, hvis vi hopper frem til 11. april, da blir jo Elverum igjen sentralt i norsk krigshistorie.
Ja.
Hva som skjer da?
Nei, tyskerne svært opptatt av å finne ut hvor kongen kongen og regjeringen. For i kjølvannet av det her så blir det sendt ut tysk observasjonsfly, blant annet, i tillegg til at du har etterretningsvirksomhet på bakken. Og rapporter fra fly og fra etterretningsagenter strømmer inn til den tyske overkommandoen i løpet av formiddagen. Og det er rapporter som forteller det at kongen han i ferd med å samle en styrke på Elverum, og fremst for den styrken så kjemper kronprins Olav.
Oi.
Det et rykte da, som går, ikke sant? Og i tillegg så har tyske observasjonsfly blitt beskutt på tidlig morgen 11. april.
Av norske tropper?
Av et norsk luftvernbatteri på Elverum.
Ja.
Og det viser at det motstand der. Tyske agenter på bakken, som i Elverum, hvis de i Elverum, de kan garantert fortelle at det veldig få sivile som i Elverum på det tidspunktet. Elverum sentrum som en stor militærleir å regne, for der blir soldatene sendt ut til skoler og så videre. Der har de sine overnattingssteder, ikke på Terningmo nødvendigvis, men i bygninger rundt omkring Elverum. Der får de våpen, de får diverse utstyr. Så det som skjer den 11. april, det at mobiliserte soldater kommer til Elverum, de får våpen, de blir plassert i skoler, bygninger, offentlige steder. I tillegg så har du Terningmoen. I tillegg så har du noe som yter motstand, som tyskerne har fått erfart.
Ja.
Og det går i rapportene deres. Og på bakgrunnen av det her, så blir det da bestemt å foreta såkalt væpnet rekognosering. Den går blant annet til Trysil, og den går utover Elverum, med et bombeangrep som skjer sånn på formiddagen i Elverum, hvor både Terningmoen og en sentral bykjerne i Elverum blir rammet. Men dette er en prøve.
En prøve, ja.
Ja.
Men prøver de å bombe kongefamilien?
Altså med tanke på etterretningsagenter som opererer og rapporter som blir skrevet, så det grunn til å tro at de har observert konge, kronprins, regjering,
ja,
enten på Elverum eller i Nybergsund. I løpet av formiddagen så det også rapporter som sier at tyskerne ønsker å bruke sitt nye våpen, altså fallskjermjegerne, for å droppe ut over Elverum, og mest sannsynlig sikre Elverum som en sirkel rundt Elverum,
ja,
for å ta det som der. Og dette skal koordineres med en samtidig bakkeoperasjon som blir satt i gang. Utover formiddagen så kommer det nye etterretningsrapporter, blant annet på bakgrunn av det første angrepet. Og utover dagen altså, så skifter de her planene, og dette her kulminerer da i 16-tida ved hovedangrepet som rammer Elverum og Nybergsund.
Og da det rett og slett, jeg får lyst til å bruke begrepet terrorbombing. Er det riktig å bruke?
Terrorbombing? Jeg litt i tvil om jeg vil bruke det ordet, for okay. Sånn jeg ser det, så Elverum et militært mål.
Mhm.
Ikke sant? Det stort sett tømt for sivile. Det du ser hvis du nøytral observatør, så vil du se at det det militære som preger Elverum.
Ja.
Tyskere vet veldig godt at hovedkvarteret til IR5 ligger der. 2600 soldater som skal mobiliseres, som kommer til den 11. Okay? Det de soldatene som på det tidspunktet kanskje kan forsvare Østlandet i den sektoren.
Ja.
Hva hvis vi tar ut det målet?
Ja.
Hva hvis vi tar ut konge og regjering som de kanskje har lokalisert i Nybergsund mest sannsynlig?
Men det er ikke et ekstremt drastisk grep å bombe en kongefamilie. Altså, det tilsvarende historie fra 2. verdenskrig der tyskerne går inn for å ta liv av monarker, selv om de gjør motstand?
Ja, men her må vi huske på at Hitler har en skyhøy ambisjon, og det å ta Frankrike.
Ja.
Noe som langt viktigere enn Kong Håkon og Norge.
Absolutt, ja.
Ja, så for å få til den saken, for å få en slutt på krigføringen i Norge, så vil han nå med et grep gjøre slutt på Elverum, militær motstand, og han vil ta kongeregjering, som mest sannsynlig da, observert lenger øst.
Så de ønsker seg bare å ta kverken på Norge med et par bombeløp?
Ja, for de har ikke lykkes i sin politiske tilnærming til det hele. Mm. Og da må de fokusere på andre midler, og da er det tyske flyvåpnet.
Mm. Så kanskje terrorbombing blir litt overdrivelse, men likevel, du har veldig mange sterke skildringer fra boken om soldater og noen sivile også, og det bilder, og det ekstremt sterkt. Og igjen kommer vi tilbake til at Norge mister sin uskyld, men dette første ordentlige sånn moderne bombeaksjon på norsk jord?
Ja, i hvert fall som til de grader utslutter en småby.
Ja, det jo ganske altså, ja, drastisk.
Ja, ja.
Kanskje nesten litt svagt ord igjen, men det jo virkelig sterk kost.
Ja, men det ingen tvil om at angrepet der var rettet mot de militære styrkene som var i Elverum. Den gikk konsekvent på Terningmoen, og den forførte i etterkant de militære styrkene som var på vei nordover.
Ja.
Ikke sant? Så dette var en bevisst taktikk for å ende den norske motstanden på det frontavsnittet.
Funker det? Ender man norsk motstand?
Om det funket?
Ja.
Det klart at det funket på den måten at det spredte en holdning blant veldig mange norske soldater om at dette her var farlig. Ikke sant? Du fikk mange soldater som slet med bivirkninger av det de hadde opplevd, i form av traumer og så videre.
Mm.
Så dette var jo faktorer som de norske soldatene tok med seg videre, som en erfaring som de aldri tidligere hadde opplevd. Det ikke noe som kan sammenlignes med det de opplevde der.
Mm.
Ikke sant? Og det viktig å ta med seg da. Men så var det nok kanskje sånn at soldater i etterkant, når de brøt opp fra Elverum 19. april, så var det mange gode forsvarsstillinger rundt Elverum. Og de skjønte jo seg jo ikke helt på hva regjeringens politikk var når de da brøt opp fra Elverum. For de mente fremdeles det at Elverum kunne forsvares. Ikke sant? Så den her tankegangen til Ruge om at de skulle forsvare etappevis da, frem til de fikk alliert hjelp,
ja.
Den var kanskje ikke godt nok formidlet, eller det var vanskelig å skjønne hvorfor de skulle bryte opp av gode forsvarsstillinger.
Men kong og regjering, de kommer seg unna.
De kommer seg unna.
Ja, og de kommer da videre til, hvor flykter de videre hen?
Nei, først så går jo, det jo en møysommelig reise de har foran seg etter bombingen av Nymarsund. De kommer seg over til Gudbrandsdalen etter hvert, og så går veien videre nordover til Tromsø.
Ja, og vi kunne jo snakket i år og dag om hva som skjer videre i Norge under 2. verdenskrig, men jeg lurer på om vi skal stoppe historien vår her. Det ganske sterkt å se, jeg håper å si, det veldig levende i boken din, hvordan du ser steg for steg Norge gå fra å være en nøytralt fredelig nasjon til rett og slett en nasjon preget av krig. Hva har dette hatt å si for Norges sitt selvbilde, om jeg skal bruke det begrepet?
Og det et vanskelig spørsmål, men det klart det at jeg pratet med veldig mange sånne i etterkant, mange krigsveteraner opp gjennom tida, og det veldig mange har sagt til meg, det var at de fikk frarøve seg ungdomstida si.
Ja.
Så det en sånn faktor da, som de har tatt med seg videre. At definitivt, det var noe som brast da vi ble angrepet, og ja, det vanskelig å svare på det, synes jeg.
Nei, det skjønner jeg. Og vi ser jo alltid 9. april, ikke glem 9. april, ja. Men noen ganger så glemmer vi kanskje hvorfor vi ikke skal glemme 9. april.
Ja.
Men historien, sant, det her jo en veldig god påminnelse om akkurat det.
Ja.
Hva har bombingen hatt å si for Elverum? Hvordan ser Elverum ut i dag?
Elverum ser jo på mange måter veldig annerledes ut enn før bombingen. Da var det jo en bykjerne som var preget av veldig mange trevillaer, store trevillaer. Så det var på mange måter en småbydrøm, en store villaer og et litt sånn harmonisk småbyliv, hvor et rikt borgerskap preget kanskje bykjernen da, som heter Leire. Etter krigen så ble det jo gjenoppbygd med helt andre bygninger og så videre, så det jo et annerledes Elverum i dag enn det var før bombingen. Mm. Det er det ingen tvil om.
Men man får håpe at såret har helet i hvert fall til en viss grad da.
Ja, det kan nok hende at det har gjort, men det var nok samtidig veldig mange som hadde store problemer med det som skjedde. Mm. Mistet jo nær familie, mistet alt om Eida, hus og hjem. Og...
Det jo ikke lenge siden det
Nei, det ikke lenge siden. Så du har, det et godt poeng når du sier det der med at du skal ikke glemme 9. april, altså.
Mm.
For det dreier seg om å rett og slett høre litt på fagmilitære råd. Det kan være lurt, tror jeg.
Ja.
og så, men til syvende og sist, så det jo opp til politikere å bestemme hva som skal skje. Og det jo bra at det sånn.
Mm. Og vi tar med oss erfaringene fra 2. verdenskrig og 9. april inn i, hva på å si, Gjennebarken, og forhåpentligvis i politiske valg, så vi kan velge bedre neste gang. Selv om mye gikk bra, så gikk jo også mye dårlig. Det jo...
Ja da.
Igjen, vi har brukt ordet etterpå klokskap i dag, og det skal vi kanskje runde av med også.
Ja, det kan være greit.
Vegard Sæther, tusen takk for at du kom hit til Historier som endret Norge.
Veldig hyggelig å være her.
Du har hørt Historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.